Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinitingnan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdaragdag ng pondo para sa Philippine sports matapos na makuha ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Pangulo, kakausapin niya si Yulo para alamin kung paano makatutulong ang gobyerno sa mga atleta sa bansa para mapalaki ang tsansang makapag-uwi sila ng mga medalya sa Olympics. Sagot ito ni Pangulong Marcos ng tanungin ng mga reporter kung bibigyan pa niya ng additional cash incentive si Yulo. Sabi ng Pangulo, tatanggap si Yulo ng 20 milyong piso mula sa gobyerno sa pagsungkit ng dalawang gintong medalya sa Olympics. Now narito, ginawara ng Filipino gold medalist ng dalawang kapulungan ng Kongreso ng pagkilala, partikular ng Congressional Medal of Excellence. Bibigyan din ng kamera si Yulo ng 6 na milyong pisong incentive kasunod ng kanyang tagumpay sa Olympics. Masaya ring binati at pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Filipina boxer na si Nesty Petesio na nakakuha naman ng bronze medal sa Olympics. Sa kanyang social media account, sinabi ng Pangulo na ipinakita ni Petesio sa buong mundo na walang inaatrasang hamon ang mga Pilipino. Ipinagmamalakian niya siya ng buong Pilipinas. Ito ang ika-apat na nakuhang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics kasunod ng dalawang naunang gintong medalya na nasungkit ni Carlos Yulo at ang bronze medal ng isa pang Pinay boxer na si Ira Villegas. Alinsunod sa batas, ang bronze medal sa Olympics ay may katumbas na 2 milyong pisong cash incentive. Samantala, humingi ng paumanhin si Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa isang tinawag niyang harshest place to be nang makuha ang fourth place finish sa men's pole vault sa 2024 Paris Olympics. Pero sabi ni EJ, espesyal pa rin para sa kanyang naging laban.
I would have wanted, of course, to share a medal with them, trying to have a full circle, but didn't happen.
Nang tanungin kung sasali siya sa 2028 Los Angeles Olympics, sinabi ni EJ na tatapusin muna niya ang natitirang mga pole vault tournaments ngayong taon. Gagawin din daw niyang prioridad ang kanyang kalusugan. May iniinda kasi siyang back injury mula noong 2022. Pero hindi umano ito ginagamit na dahilan ni EJ kung bakit hindi siya nakakuha ng medalya sa Olympics.
I think it did affect me, but not on the competition day. It affected my preparation going in. It affected my consistency. It affected, I think, my overall program.
Yan ang tinig ni Filipino pole vaulter, EJ Obiena. Sa ibang balita, namataan ang tatlong barko ng People's Liberation Army Navy ng China na bumuntot sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, US at Canada sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, wala silang naitalang anumang kakaibang Chinese military activity malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kasunod ng multilateral maritime exercises. Ayon kay Colonel Xerxes Trinidad, Chief ng Public Affairs Office ng AFP, maliban sa karaniwang ilegal na pagpasok at presensya ng Chinese militia vessel sa Shoal, wala silang naobserbahang military exercise o combat patrol ng China doon. Ang tanging kinumpirma ng AFP ay ang malayong pagbuntot ng ilang puwersa ng China sa Joint Multilateral Maritime Cooperative Activity ng mga bansa. Nakita umanong malapit sa exercises ang mga barko ng People's Liberation Army Navy na Wuzhou, FSG 626, Zhangdao 2 Class Corvette, at ang PLA Navy Kujing, FSG 668. Nilagdaan na ni Education Secretary Sunny Angara ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ang batas na nagtaas ng teaching supply allowance ng public school teachers ng hanggang 10,000 piso. Sa IRR, bibigyan ng teaching allowance na 5,000 piso ang public school teachers ngayong school year 2024 hanggang 2025. Magiging 10,000 piso ito sa school year 2025 hanggang 2026. Ibibigay ito sa simula ng bawat school year, maliban kung may kalamidad, giyera o pandemya, kung kailan pwedeng agahan ang bigayan ng allowance. Bukod sa mga guro ng public schools, kasamang bibigyan ng teaching allowance ang guidance counselors, school librarians, vocational instructors, at lahat ng mga supervisory at administrative functions sa lahat ng public schools, gayon din ang mga mobile at alternative learning system teachers sa public elementary schools at community learning centers. Nagpasalamat naman si Secretary Angara sa mga senador at kongresista sa Commission on Appointments sa mabilis na pag-confirm sa kanyang ad interim appointment bilang Education Secretary. Nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP na kinaaniba ni Pangulong Marcos at ang Nationalista Party ng Pamilya Villar ni dating Senate President Manny Villar at ng kanyang pamilya. Sinabi ni PFP President South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, ito na ang ika-apat na pakikipag-alyansa ng PFP sa mga partido politikal. Tandaan niya ito ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga partido tungo sa pagkamit ng hangarin ng pagkakaisa ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, sinabi ni Tamayo na wala pa silang maipresentang listahan ng kanilang mga kandidato para sa pagkasenador sa midterm election sa 2025. Ito ay hanggat hindi pa nakukumpleto ang pakikipag-alyansa ng PFP sa ibang partido. Sinabi naman ni Nationalista Party National Director Senator Mark Villar na ang alyansang ito ay bilang pagsuporta sa reform agenda ng Administrasyong Marcos na nagsusulong ng demokrasya, social justice, reforma at pag-unlad. Naging matatag ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, lumago ng 6.3% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa ikalawang quarter. Mas mataas ito kumpara sa 5.7% na naitala sa first quarter ng 2024 at 4.3% growth rate sa kaparehong quarter noong 2023. Sa report ng PSA, ang service sector ang may pinakamataas na ambag sa paglago ng ekonomiya, na sinundan ng industry sector, kabilang ang construction, wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles, financial at insurance activities. Ang agriculture, fishing at forestry ay nagtala naman ng pagbaba na 1.6% sa quarter-on-quarter basis. Plano ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagtatayo ng 3.2 milyong housing units hanggang sa taong 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar na ginagawa na ang 1.2 million housing units na naglalayong pababain ang poverty rate sa single digit sa 2028. Sa ngayon, nasa 15.5% ito. Inaalam din ng Department of Human Settlements and Urban Development kung kakayaning itayo ang target na bilang ng mga housing units dahil sa mga delays at sa kakulangan ng financing para rito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.